mukililelo na viwa lingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ilamu na bino banso pebu ibu ilamu na banso na sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 linaka na biso linene ya sango na lokota la lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America. Tokesa mipona yango lisungi ya patuma kalala alimati na Zainab Abdelrahman. Sango ya mokili ya lelo epesa melibino na edi sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela mampinga ma ekolo Kongo Demokratik mabandi lelo misala misusu ya kobundisa ba simba minduki ya bakodeko ba ibafundani na bobomi ba kima bitumba na lala na teritori ya Jugu. Misala miango mibengami na kombo ya chaso chakala to bobengani ya ngombolo.
Uta na tongo ya lelo mapinga ekolo balance ba operation ou ba bengi chasse au chakal ba e bazali ba auteur ya massacre na territoire ya Djougou.
Ndako kulikanka mamibale ezikisani na mboka Mpongwene na plateau ya Bateke tuzali na Kinshasa e payi ba bundi ba Momundo bafunda mikobo mamokonzi ya mboka pe bato ba susu. Nathalie Sekabouro akitaki na esika yango na milulu ya bokundami ya nkumu ya mboka e.
Bandako batumba moto c'est pour dire que ba asaya wana tamba yaki kobo mamokonzi ba kimaki. Et puis, il y a des gens qui sont sous le pont pour incendier, pour nous couper les pieds.
Lelo molongo mobimba mozali kokanisa mokolo mwa ba refugie to ba kima bitumba na linakana biso lok na buzindu ya lelo otuko ya mbabungu moko na baye bazali na mokumba ya ba refugie to ba kima bitumba awa na Etats-Unis ya Amerika tokende na eta ya Georgia pona kosolola na Jean Emembi ya Bundu moko na bakambi ya International American Relief Society IARS tokolanda yango awa kasi ya mbona yango tokopesa bino sango na buku se tolanda. Etats-Unis epesi losako na mokanda ya ba expert ya ONU mpona bobomi bozali kokoba na ekolo Congo Démocratique. Washington esengi na batomboki ba 123 pe basimba manduki banso ba ekolo Congo Démocratique kotika bitumba pe kokota na masolo na mbula matari. Amerika esengi mbala esusu ete Rwanda elongola basoda bayango na ekolo Congo Démocratique pe etika kopesa maboko na 123 efundami na mbeba mingi lokula kozwa kabasi na makasi. Amerika elobi ete mangumba mansoma basimba manduki ya bikulu babapaya masengeli kotika mabele ma ekolo Congo Démocratique pe Kinshasa nde esukisa boyokani bwayango na mangumba ya batomboki pe basimba manduki ya bapaya lokola FDLR. Washington esengi pe lisusu ete bikulu binso na molongo biti ya ba ADF bo lingomba ya badungulu meso lokola yango esali. Na ngambo na yango M23 e lobi lisusu lelo na liyebisi eti esi esali makambo manso esengami kosala na bakonzi babikulu bya etuka eye ya kati ya Afrika na basungi ba molongo. Elobi pe lisusu eti ezali nde kozela sika masolo ya misu na misu na mbula matari kolanda malako mazwamaki na bokutani ya mbala tuku mibale ya bakonzi babikolo boye bosalamaki omokolo mwaminei ya sanza ya mibale ya 2023 na Bujumbura na Burundi. Mulobeli ya sivili ya M23 Lawrence Kanyuka alobi na liyebisi yango ete misala mia DDR pe ya botiami ya babundi na esika moko mizali kosale masika mitali bango ata mokete M23 epameli pe bobebisami ya boteli misibi tumba bo tambuli likolo ya makoki mamomoto pe maloba ya boyini pe makambo mosusu ya mabe lokola tribalisme pe misusu. Union européenne elongoli etumbu likolo ya Kalev Mutundo mokambi ya kala ya misala ya miabokengi na ekolo Congo Démocratique ANR pe Emmanuel Ramazani Shadari kala kamo kambi ya PPRD lingomba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila. Bakonzi babale baye ba pesa maki etumbu pona kopekisa kama pona mi malingaki ko salama na 2016 Union Européenne ezalaki ko pamela Kalev pe Emmanuel Ramazani Shadari mbebanzike lokola ya makoki mamomoto na mapona mi mango conseil to likitalia Union Européenne ezwimo kano mouye kolanda e kateli ya tribunal ya mabongisi maye ya sanza ya misato ya mobu muleki ila kisi liyebisi li chemi manzaka mokolo mwa zumi ya sanza ya motoba e etumbu yangwe utaki na mbeba ya makoki mamomoto pebo bebisi mapona mi ma kokaki kosalema pe bo makambo masusu mabe njo kande batu basusu zumi na batano mingi mingi bayi politiki ba pesa makipe etumbu Union Européenne elobi etumbu na bango ezali nanu kaka pe Union Européenne ezali nanu kolandela maye mazali kosalama na ekolo Congo Démocratique pe elaki kopesa etumbu na baye banso ba koboya masolo to pe makambo masalama na kimia pona mapona mi mazali koya. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique ma bandi sika misala nya kobundisa ba simba manduki ma bakode kosi mana bango koboma pene na bakima bitumba tukumitano na mboka lala na jugu na Ituri moko na ba officier ya batumbuki ba M23 baye basala kabitumba na Nord Kivu na Rutshuru pe na Nyiragongo akangami bongo na jugu na Ituri. Moko na bi opposition ya ekolo Congo Démocratique Franck Diongo amemami lelo na bato na manduki na Kinshasa elobi ba inzinga nzinga na ye journal en ligne 7sur7.cd elobi mokambi ya lingomba MLP mouvement lumbumiste progressiste akangami pe ezali sima na Salomon Kalunda mopesi toli ya lokumu ya Moïse Katumbi kotanga ye na mituna azali koyanula na misala ya Mbokingi pe ya Bosembo po na Bokingi na mboka. Likama ya bozangi bilei bisengeli likomi makasi na ekolo Congo Démocratique kebisi pa malinaka ya ONU pona bilei batokoleka milion tukumi bale na ndambo nde to eteni ya moko kati na mine inde bana mboka ba kozala na nzala mobu moye mpe bosenga bozali ya dolara milion kama mwambe na tuku sambo elobi pam na liyebisi yango. Anthony Blinken alobi ya pameli Pekin pona misala ya mampinga mayango na Cuba. Anthony Blinken wazali bongo secrétaire d'état ya Amerika alobi na likita na bapandi sango lilo na Londres epai yazali na kobutaka na mobembo na Chine ete ya mitungisi mingi pona mampinga ma Chine na komona na Cuba alaki ete Amerika ekolandela likambo yango na pene penza Washington ezali kofunda Pekin kokolisa penza misala mia yango ya bonungi tope ya espionage uta Cuba na ntaka ya bakilometre kama moko na tuku motoba pene na Florida awa na États-Unis moko na ba eta eye ezali na etuka ya États-Unis. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique mabandi lelo misala misusu ya kobundisa ba simba manduki ya ba kodeko ba iba fundami na bubumi ba kima bitumba na lala na territoire ya jugu na Ituri. Misala miango mipesa mi nkombo ya chasu chakal to bubengalami ya ngombolo to landa sango yango na Erika Sumisi wuto Bunia.
Ezali mona mboka General Nyembo Abdallah mokambi ya secteur opérationnel Iturinde azali kokamba bitumba byango. Mbolobeli ya mapinga maikolo Congo Démocratique na Ituri alobi ete mboka Petro esili kobotulama na mapinga maikolo Congo Démocratique. Tulanda lieutenant Jules Ngongo Tikudi.
Tozali kopesa sango ete uta na tongo ya lelo mapinga ekolo balanse ba operation ba bengi chasse au chakal baye bazali ba auteur ya massacre na territoire ya Djugu, groupe armé Kodeko, pena baye banso bazali kosimba ba manduki tozali na territoire ya Djugu mapinga ekolo e conquérir les localités ba bengi Petro ezali lyoko ya ba localité oyo ba sayan ba fanda kapona kosala mabe na territoire ya Djugu na tongo ya lelo mapinga ekolo ba zui contrôle na yango localité to bengi Petro
mpona ye mapinga ma ekolo Congo démocratique mazali kokoba na bitumba kinosuka tukali susu lieutenant Jean Ngongo Chikudi
kasi bae baete opération e bandi kino tokokoma na isika noyo dur ya bae ba boy ko sala kimia tito ko détruire yango pe isika mosusu boy ba ete ba mandat d'arrêt contre ba présumé auteur to ba auteur ba co-auteur ya ba massacre oyo ezo sala na territoire ya Djugu auditorat militaire e uti ko lancer ba mandat d'arrêt pona ko kanga ba yo na nyonso alo tozali ko loba ete bae ba kozwa chance tokokanga bango na bomoi me bae ba kozanga chance tokozwande bibembe na bango sur le champ de bataille na kombo ya gouverneur militaire lieutenant général Lubo ya Kasha Madjoni o azali en même temps commandant des opérations to sengete population mobimba et continuer ko collaborer na force armée pe ba pe sa confiance na bango na mapinga ekolo ndenge to bandi opération chasse au chacal to kotika yango te kino to ko restaurer autorité de l'état
société civile ongambo na yango isengi kaka kimia ya solompe bokangemi ya baebanso bazali kosunga basimba manduki baye tulanda ingénieur Dieudonné Losa mukambi ya société civile na Ituri
ona biso ezali makambo malamu mingi parce livré te na avature wana parce que depuis makambo e bandi bazokanga bato te bakanga kabao bazosala mukuru te to sengi ba FARDC o babimaki awa basonga awa basunga biso
bosimba ete moko officier des liaisons ya batombo ki M23 a sili ko kangima na territoire ya Djugu a monisa makilobi liboso ya bapandisango Erika Smwisi Bunia pona lulaka l'Amerika
matin de mingi Erika Smwisi ndako kuleka kama mibali zikisami na mboka mpongweni na plateau ya Batike na engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Kinshasa ipayi babundi ba mobundo bafunda mikubu ma mokonzi ya mboka pe bato basusu Natalie Kaboro akitaki na esika yango na milulu ya bokundami ya nkumu ya mboka eyetolanda
Bakima bitumba ya village Pongwene bazonga kina mboka kokunda nkumu na bango na kombo ya Gaston Mona Mikene oyo akatama kimoto na ba mubundu sima ya kobeta ye masasi elongo na mwana ye ya mobali mpe na mwasi ya mwana na ye kasi bakuti bandako penye na 200 ya kozika etikali puturu pamba elobi jilenga lima mokambi ya kafe dumi oyo ezali kosangisa ba mboka ntuku misato na mitano ya plateau ya Bateke toyo kaye
bandaku batumba moto c'est pour dire que ba asaya wana tan ba yaki koboma mokonzi bakimaki et puis bazonga ki lisusu pona koya ko incendie bandaku pe ko pie
pona yoko ya bana ya nkumu atalisi ko kamwa na ye komona makamwe lulenge bwe kosala mapamba te wuto 1984 nde tata wa bango azwa bokonzi atali si lulenge nini ba mobondo ba bomaki nkumu mona mikene Gaston tola nda jirasi mona
militaire moko ya JR ayeko lukelo kwa kolie pa mfumu mfumu ayebisi ya yambie pe ya bana nyoso ayambie lokola papa ayebisi ya zamu wana nanga apesi ye fufu kolia masamu na bakuanga basombeli soda wana bimi amati moto après avoir kobima 5 minutes kokaka kite atika lo beta masasi likolo 3 balles pum 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 minute oyo ngana komiawa 3 secondes sala makite mobondo eko kote la papa na lupangu na yena residence na kata lupangu alors après avoir kokote la papa ba beti ye masasi ce sont des armes militaires izaki ba armes ba civilité ba beti papa 3 balles na mutu papa kweyi na mwasi ya grand frère na papa na grand frère 3 personnes au assassinat qui me colonisti avril l'esprit juin 2023
basandi ya plateau ya Bateke balaki finkanda pe bazali komituna komona makamone mazali kosema soki bazali ba kongole to te mpe lisusu ba mituni banani bazali na nsima ya ba mobondo ena to kabaike
Tous les Congolais, tous les Payati, mais awa to komi loko la bapaya.
Il y a une histoire vraie que yebi plateau de Bateke et la mabele ya Bateke. Je connais le loba ya kababa na kouwe la plateau, to yebi angote, nanu bana to botama to komi de histoire wana to tikala koyo kangote. To yebi ka fesa plateau de Bateke, mais et loko na koloba na mbuda matadi na biso, ame kapela kote le mapona li kambeta li plateau. Po plateau, et koki koku fabrique.
Ata ba soda ba mapinga ma ekolo ba temi bisika biye ba mobondo bazali ko pusana na ko botola ka bisika mingi etatoli ba fandi ya bisika bizwa minzinga nzinga na Kinshasa toka matatoli maike
ba mobondo bazwi talangai bazwi ntieme bazwi kibirika bazwi nkomo bazwi mpwembumu ba rekipere bamboka wana nyoso bamboka wana nyoso kote wana soki omoni mwana muke nyoso azali mobondo omoni ata mama mobimba azali mobondo puisque population nyoso tu totimi
banfumu ya bamboka mingi bisika biye bakiba mobondo pe mboka na bango etikali pamba Nselengante Samuel ye azali mfumu ya village Ulembu Talanga
batu wana le 28 ya 10e mois otake pamba bayete na mboka na ngai babuki bandako biloko tuka kiti biloko ya ndenge na ndenge bakena ndenge nga na tikali kaka liko omoni ngamu iloko mukote na zao na kinkoni chance na zao na lupangu na nga na vande wana
mboka batu wakini
na batu tusabi loko ya bango tuzaki na bango na mboka bazwa batu nyosu wakima iparpie
Mokambi ya kati andimi samiete, solo mapinga wazali kasi, esingi na mbola matahi, kubaki sa lisusu makasi na ntina ya kuzungi sa kimia bisika wana, tola na lisusu girenga lima.
Situation yaza mpe metrize, me pa totalement, na hebi yete ba mapinga na biso ba zosala mosala, boye longo bani pe leta na ngambo na ye, azosala mosala, meto lingi kimia izonga penza, po batu ba zonga na bamboka na bango, osi lonta batu ba zongi na bamboka na bango te, kimia izali. Toko benga benda kimia, soki batu bazongi na bamboka na bango, bamfumu bazongi na bamboka na bango, wana to bengi kimia. Meto liki yete, tata mokonja ikolo, akosala manso longo na guvernema na ye, po batu bazonga na bamboka na bango.
Baimboka baike, bakimi bisika mosusu, misusu mpe, na kati ya Kinshasa, bazaliko zanga ya kolia, ya kolata mpe biloko ebele. Basengi na mbuna matahi, kolukila bango biyano biyalombangu, pamba te, batu banei, na bakima bitumbo basiba wei, motango mozali kubakisama se kubakisama elobi bango. Natalise Kaburo Semurabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Sekaburo Simurabie. Molongo mobimba mozali kokanisa lelo mokolo mwa ba refugie to ba kima bitumba na nyaka na biso lokole toloba na bozindo ya lelo to koyamba bongo moko na baibazali na mokumba ya ba refugie to pe ba bato basengaka kozo mikanda na États-Unis na kokima mboka na bango to kende bongo na eta ya Georgia au na États-Unis pona kosolola na Jean Aimé Mbia Bondo wazali mu kambi ya International American Relief Society to pe IARS tulanda
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Tala mokolo lelo ezali mokolo ya ba kima bitumba ba refugie pe na ba migrant ba tout ce ba baza assimilé to ba ba to baluka ka asile to kokimi na mboka lelo mokolo lelo pona yo mtoza mokambi na lingomba ya AIS bosalini ni penza pona yango
Bon, en tout cas, merci mingi pour la moutouna. Les deux, ils allaient, journée, moulin, pour la bande de pognon, ce bâtiment, bitumba, ou bazoua, ma kama, ndenge, na bamboka, na bango. On va voir, qu'on fait na bamboka, na bango, t'aimes, bazoui, bamboka, moussoussou, et yambi, bango. Bisso, a, au parentre, na, mboka ya Georgia na États-Unis pas tozana ba bureau na biso et tozo organiser semaine oyo mobimba ba activité ya ko conseil ko benga ba communauté locale nyonso pour que ba meka ko fongola ba mitema na ba porte ona ko yamba ba meko oyo nyonso bazali ko partir ba mboka na bango et puis na ko valoriser bango pe na ko sala ke ko lakisa ba oyo ba meti ko réussir banda ba koma na mboko oyo ko bazali na impact positif na communauté.
Milulu miike misalimaka na eleko eye na ba eta ebele na eba kiozalaka na eta mosusu na Nebraska na bisika mosusu kasi esika yo komisika milulu ya ndenge nini bosala na ebi bosala mwa ba milulu me nini nipenda bosala.
Oui. Donc ton parent semaine molimba ezali semaine molimba tozo sala advocat donc tozo meka ko lobela maba ba autorité ya mboka ba parlementaire pour que ba meka ko sala ba loi oyo ezali ko permettre que non bato ba ko bazo baponi mboka oyo parlame na Georgia bazala na ya koyamba malamu mais samedi tozali na batitozali ezali journée oyo ba réfugié nyonso bazali awa parce que oyebi ke na mboka oyo parlame ya Georgia communauté oyo ezali epesaki ba réfugié mingi ezali bato bauti Congo et puis kolanda ba irakien
Congo kolo Congo démocratique pour tozali pe na
démocratique ya Congo yango nde ezali ba réfugié ebele na mboka ya Amérique pour le moment et puis na mikolo oyo lokola bafongoli na makambo ezoleka na Ukraine bafongoli banzela bandeko na biso ya Ukraine nde bazokota me bakongole nde bazamwa mingi mais parmi bakongole wana bazali na ba oyo bakomi déjà intégré bango nde tozo meka kopromouvoir semaine ya mobimba mpona kolakisa bato ke non il est possible na malgré okimi ozaki na place ya pasi mais na mboka oyo eza ba opportunité ya ndenge na ndenge okokomeka kochanger pe vie na yo yango tozosala semaine oyo tozala na bandeko sambi ekozala na kanti moko eza pembeni ya Atlanta na Claxton bato bakozakosana na kuna de 9h à 13h o baoyo bazala na bacommerce na babusiness bakosoza business na bango o bakomi ya parmi barefie mosokomi baprofesseur awa bamosu bakomi bachef d'entreprise yango bango nde tomeka kolakisa na pasi ya monde ndenge bato bazoresir vi na bango.
Bozo na bayi ekolo Congo démocratique bo bakima bitumba ba refugie boni kuna na eta ya Georgia toloba
na statistique toza na ngo toza plus de 6000
plus de 6000
mais bah oui tu vas identifier mais tu as dit que non nous sommes aux vas identifier que parce que quand pas comment mais bah tu as la organisation tu as la organisation tu mais bah tu as la bango en tout cas bah ça on va 6000
na Congo école Congo démocratique tu le vois ka mingi penza li fa lancer na semaine yango tu as na mkota lokola ya mboka lokola Lingala Swahili Chiluba na Kikongo bongo boba bayaka ba sentega kandingi nini bopisa kabango mate ya busala kanyini boba bako kokota na kati ya lisanga na batu babika ka
kuye d'abord oyebi ke no izaka nani hashtag ndao kanaza katoko ya batu malgré que le gouvernement a aussi changé les lois, si que ceux qui battent pas commis, déjà dans beaucoup de temps, bah y a qu'à faire bango déjà dans l'État. Selon l'État, où ils ont l'ennemi qui est ma bango. Mais l'État a déjà fondé la porte dans ceux qui battent commis et puis son organisation, n'importe tout cela que non, tous les gens informés qui battent beaucoup et basoya. Ceux qui battent toujours facilité bango, d'abord intégration dans bango déjà que non. Après, quand ils battent aux relations que non, basu place à colala. Pas un endroit. Ba oyo baza na bana to komisi bango na ba bango bakokende na ba ekole bazo ba inscription ba oyo bazali na misala te kosesa bango baluka misala bazo ba misala e nde na ndenge e kosesa bango bazo pema bazo na paso assurance medicale nde biso tozosala na mena kobanda kolakisa bango malembe comment s'intégrer na communauté comment kolongola frusi ya place outi na kozwa culture ya place tobakomi mais tout en n'est pas oublié que l'écriture est place baouti.
Olubi yango oziango na monoko na ngai na ekolo Congo Democratique tsoki tolubi ba refugie penza ya solo ezali bao kima bazukima bisika bitumba bizali lokola na monile ekolo Congo Democratique bisika musupe ezali ya lokola na West Sikoyo kasi tango bayaka tuluba basi pe bilingi basi mingi bayaka lokola pe mibali ya bayaka bazwi makambo bele basusu bazwi bango na makasi za meme mibali bazana ba mpota ndenge musuzu wa moni ndenge ba bumi papa na ye ba katiye ba salye boye tango ba yaka po bolongo la bango somo wana boma wana na moto bo sala ganin
bon ya no toujours sala toujours il a pas stress prendre ya nan santé mentale toujours sala que no moto ye zango no parlons de la réinsertion psychosociale parce que toujours na ba séance ya ko tangi sa bobo sa bango que no ma ye ba poto bazana ngo ya moya ko bosa pa ko bosa na nyoso tama ya poya ko meka ko bongisa ko zo pi positivement mais ya moto sala ka kino tozana ba séance ba santé mentale zana zo dépend de la moto que moto na moto na kanaye ba onyo sote mais ba musoto yike no ba ezabi loko ba lo baka pona ka pona ko mboka ba musoto ba uta ka pe ba zo uta mboka na bango ba na kina ba mboka musoso alors nyoso wana biso to yete to ba ga ko sel sa bango que no d'abord ya des beaucoup ba bloc la santé mentale pour dans la séance c'est tout ça là ca on a comme et puis au moins que non bazar vraiment la poter makasi tout ça comme ça psychologue non la psychiatre pour vraiment que on a le bango
kasi boye bandeni kasi mutwaza a ye ezapenza ye ba violai ya solo to bazwai na makati la mobazi la mwasi to pe azolo babongo kapwa luka a go zwa bokengi sika kubata
wana za likamona biso te Obiso ezali ke no moto alobi tozana na maka moto alobi tondimiye me to meko kozali saye esosina seza ke no moto atike na kana etawa na temeno acham amenga kozwa vi positivement de sosina biso
kasi toloba pe ba mususu baza assimilé donc ba chama na molongo ya bango bazali ba demandeur d'asile bato ba singaka kubatama na mboka mususu eza kakati baza ba refugié ba kokoya pe baza ba migrant mususu bazali pona politiki mususu za pona nzala to pona kambo ekonomi mususu za pona makamo susu bango pe busunga bango po bango pe baza na molongo wana
tang biso tang moto se presenter pa na biso et to yi ke no moto ya zaline azana bosengeli to landa ka oyo nyo so so na te wana za makamo to kota na te me ya pas to yi ke avant ko makoto yo ba ya ba to te ba zo so tipe na makamo ya immigration ba me biso za ke no moto ya zaline na bosengeli ne to nyo ko sali fai non c'est d'abord l'intérêt à moto
Bino mbabu lande la kabatu wana poto kumi na suka Tolo banini liki ezali na bae ba kini pasi penza ya solo Ba kukoka kubungi sabomu ina bango Tolo iliki ezali te moto ya mungi ndenge bakati papa na ye mama na ye ubi ba Bazwi na makasi bazwi mama na ye ubi ba Bazwi mwana na ye na makasi liboso na ye ubi ba liye mutu Mutu wa kini pasi na makolo Iliki ezali ya kubungi sabomu ina ye pe kuzunga malamu tote
biso ni yango wana mite mosala na biso mafa sezali no moto oyo azali na pasi tomeka kosalisa ye abongo akoma na vie ya malamu
wala to yambaki bongo Jean Emi mbi ya bondo azali bongo moko na bakambi ya IAS International American Relief Society abona ita ya Georgia matondo mingi ndeko Jean Aimé Mbia Bondo
matondo mingi ndeko journaliste
Zaraki Bongo, Jean Emi Mbia Bondo, Zali Moko na Bakambi ya International American Relief Society, IARS, Ndenge lo bomaka awana Etats-Unis Amerika, Kolobela po na Mokolo Mwa Molongo, po na Bakima Bitumba, tope ba refugie yangonde esukisi sango ya mokili ya lelo, kasi na sango ya mokili ya lelo, tolobaki ete mampinga ma ekolo Congo Democratique mabandi lelo misala misusu ya kobundisa ba simba manduki ba kodiku ba iba fundami na bobomi ba kima bitumba na lala na territoire ya Djugu na Ituri mitala misala miango mibengami na kombo ya chasse au chacal la topi bobengami ya ngombolo ndako kulika kama mibale ezikisami na mboka mpongweni na plateau ya Bateke na Kinshasa epai ba bundi ba mobundu ba fundami ebondami kubuma mokonzi ya mboka pe bato basusu tolandaki bongo reportage na Nathalie Sekaboro Simurabi oyo akendaki na esika yango mpo na komona lelo États-Unis Amerika elobi endimi makumi maba expert ya ONU mpona bobomi bozali kosalema na ekolo Congo Démocratique Washington DC esengi na batomboki ba 1-23 pe basima mandoke basusu kokende na masolo na mbula matari pe esengi Rwanda kotika kopesa maboko na 1-23 pe kolongola basoda bayango pe Kinshasa kotika koyokanaka na ba HDLR tolobaki mpe lisusu ete Union Européenne elongoli etumbu na yango likolo na Emmanuel Ramazani Shadari mokambi ya PPRD na mokambi ya kala ya ANR ezali bongo Kalev Mutondo matondo mingi na Fatuma Kala na Alimasi na Zinaba Abdelrahman na baye basongaki biso Ondela ya Masini ezalaki bongo wabino Edi Sango.